Blaðsíða 53 Tvenns konar vald Tvær meginstofnanir stjórnuðu Evrópu á miðöldum. Annars vegar kóngarnir og hins vegar kirkjan. Kóngar og kirkja áttu oft í valdabaróttu, en þó var ákveðin verkaskipting á milli þeirra. Báðir aðilar vildu ráða sem mestu, en venjulega fór konungur með stjórnun landsins og kirkjan með það sem sneri að trúarlífi. Konungur sá að halda frið í samfélaginu með því að verja landið fyrir árásum og láta dæma sakamenn til refsingar. Kirkjan hafði hins vegar það hlutverk að boða kristna trú og treysta kristilegt siðferði. Bæði konungur og kirkja letu almenning borga sér skatta. Þannig gat konungurinn búið í stórri höll, haft fjölda aðstoðarmanna til að hjálpa sér að stjórna ríkinu og haldið uppi her til að styrkja veldi sitt. Kaþólska kirkja notaði sína peninga til að reisa kirkjur og klaustur, auk þess að halda uppi páfa, kardinálum, biskupum, prestum, munkum og nunnum. Kirkjan átti eftir að verða sterkasta stofnun Evrópu, en vald hennar var mjög takmarkað þegar Íslendingar tóku kristni. Tíund Íslenska kirkjan fékk ekki fastan tekjustofn fyrir en árið 1097 þegar samþykkt var á alþingi að lögleiða tíund. Tíund var skattur sem allir eignabændur sem áttu ákveðna lágmarkseign urðu að greiða. Tíundin skiptist í fjóra jafna hluta og runnu þrír þeirra til kirkjunar og einn til hreppanna. Kirkjan fékk kirkju, biskups og prestatíund. Fyrsti hlutin átti að nýtast við uppbyggingu og rekstur á kirkjum. Annar hlutin fór til biskupanna í Skálholti og Hólum. Þriðji hlutin var notaður til að greiða prestum laun. Hrepparnir fengu hins vegar svokallaða fátækra tíund, sem þeir sáu að deila út til fátækra. Ísland var fyrst Norðurlanda til að taka upp tíund, en sá skattur þekktist víða í Evrópu. Eftir því sem auður og völd kirkjunar jukust, varð eftirsóknarverðara að eignast hlutdeild í henni. Kirkjuvald Deilur það, hver ætti að ráða yfir kirkjustöðunum, virðist ekki hafa náð til Íslands fyrir en með Þorláki Þórhallssyni, Skálholtsbiskupi. Íslenskir biskupar urðu að fá vígslu hjá erkibiskupnum í Neðarósi, áður en þeir gátu tekið við embætti. Á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir Tíund skiptist í fjóra hluta.